Radio je brz i pouzdan medij koji se sluša u pokretu i nije uslijeven vizualizacijom kao drugi mediji. Svaka radiostanica na sebi svojstven način obilježava svjetski dan radija. Građani Brčkog distrikta smo pitali zašto je radio važan i rekli su nam da je radio jedan od najdostupnijih medija, te da je jedan od glavnih izvora informacija.
Volim muziku, volim onda ove izvještaje, razne izbivanja i sve, mislim, uopšte informisanost je.
Da, naravno, u vožnji svaki dan kad sam za volanom, a provodim mnogo vremena za volanom.
Prema mišljenju javnosti, radio omogućava izražavanje različitih kultura, jezika i stavova i mnoge radiostanice emituju obrazovne programe i podstiču dijaloge u zajednici.
Penzionerka sam, kuham ručak, pravim jela i slušam Radio Brčko.
Slušam radio Brčko.
Povodom svjetskog dana radija, koji se obilježava 13. februara svake godine od 2011. godine, kada ga je UNESCO ustanovio, iz radionovinske ustanove Radio Brčko, Brčko distrikta, rečeno je da kao i prethodnih godina i tokom 2024. godine, radio je ostao posvećen javnosti, nastojeći objektivno i profesionalno izvještavati o svakodnevnim aktualnostima u Brčko distriktu, zemlji, regionu i svijetu. Ukupno je emitovano 527.156 minuta programa, od čega je govornog programa vlastite produkcije bilo 226.638 minuta, s tim da je od toga 10.110 minuta reemitovanog programa, dok je ostalo činila muzika, saopšteno je iz Radio Brčkog. Potvrdu kvaliteta programa koji se emituje na talasima radija daju i sami građani.
Najčešće Radio Brčko i povodom vašim rođendana želim vam sve najbolje. Muziku moram da pohvalim.
Mislim da je radio mediji koji ostao kao dosljedan u cijeloj ovoj našoj novoj situaciji.
Prema programskoj šemi imamo preko 20 autorskih govornih emisija iz raznih oblasti u dužini od 20 do 45 minuta trajanja i one se emituju u preko 700 termina godišnje, plus religijski program koji emituje se godišnje u prosjeku od 150 emisija. Ove godine Radio Brčko slavi i 65 godina postojanja.